Ej, czekaj, koncert nie był super. Ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
Areš recenzija, ne?
Gordon in El Kat v klubu Cankarjevega doma. Ljubljana, 28. januar 2025. Skoraj vsak koncert zaznamuje delitev na nastopajoče in na občinstvo. Prvi so na odru skrbno osvetljeni in v središču pozornosti, drugi pa jih opazujejo iz varnega zavetja temne dvorane. Nastopajoči s tem zavedanjem stopijo pod soj z žarometov, ko nase prevzamejo vse poglede, pa poskrbijo, da se gledalci popolnoma sprostijo. V temni množici namreč postanejo povsem anonimni. Da ta dinamika v praksi deluje, mora tudi publika izvajalcu vračati energijo, nastopajočim dati vedeti, da so v tem procesu skupaj. Medsebojna izmenjava pozitivne energije je pri koncertih ključna, nastopajočega pomiri in ga opremi s samozavestjo, ki je nujna za suveren nastop. Marsikomu se bo uvodni opis koncertnih dinamik morda zdel nepotreben in samoumeven, a je takšen samo, dokler se to medsebojno delovanje ne podre. Ko je vez med publiko in nastopajočim tako ali drugače okrnjena, je lahko še tako dober nastop pospremljen z neprijetnim občutkom, ki se je v nas zajedel po torkovem koncertu. Na pretekli torkov večer sta se v sklopu Cankarjevih torkov predstavili zasedbi Gordon in El Kat. Nastop zasedb, ki sta vsaka s svojim albumom pristali med 10 najboljšimi tujimi tolpami bumov leta 2024, je bil težko pričakovan, a je o prihodu v klub Cankarjevega doma vladalo vzdušje nekakšne akademske konference, ki se je prevesila v zaključno pauzo. Večer je bolj kot na koncert spominjal na gledališko predstavo, kar glede na teatralnost zasedbe Gordon niti ni presenetljivo ali napačno. Bend namreč pričara vzdušje peklenske ljudske predstave, ki jo spremlja temačen zvočni ambijent sestavljen iz mešanice noiza, elektronike, drona in balkanske ljudske glasbe. Različni zvuki se vse skozi tepejo za našo pozornost, ki skače od intrigantnih bobnarskih vložkov in ambientalnih elektronskih upadov do temačno zakletih vokalov. Že dolgo nismo bili priča tako premišljeni uporabi mikrofona, kot pri vokalistki Svetlani Spajič. Glasbenica z izdelano vokalno interpretacijo natančno ve, kdaj se mikrofonu približati in kdaj se od njega rahlo oddaljiti, zato jo tudi uživo uspe pa ustvariti učinke, ki jih slišimo na studijskih posnetkih. Strašljivo oddaljenost specifičnih vokalov s plošče je denimo zajela tako, da je občinstvu in mikrofonu obrnila hrbet. Poteza, ki se je na prvi pogled zdela nenavadna, je z upoštevanjem celotne zvočne podobe samo še poudarila dodelanost njenega nastopa. Prepričala je tudi vrhunsko odmerjena uporaba feedbacka, ki se je nenehno gibala po tanki črti med nadzorom in popolno izgubo tega nadzora. Kljub temu navidezno tveganemu početju, Guido Mobius nikoli ni dopustil, da bi glasba to mejo tudi prečkala. Različne efekte je vse skozi smiselno kombiniral s potrebami komadov, za dodatno intrigo pa je poskrbel z igranjem basa, ki ga je pogosteje uporabljal za ustvarjanje ambientalnih spremljav, kot pa konkretnih ritmičnih podlag. Ta ritmika je bila prisotna zgolj v bolj poskočnih skladbah, ki so tudi najbolj razunele občinstvo pa je samo na našalnimi humorističnimi vložki med komadi zabavala tudi Spajič. Glede na bendovo odlično uigranost morda preseneti dejstvo, da le vokalistka prihaja iz Srbije. Nemško govoreča glasbenika sta tako dobro zajela srčiko balkanske ljudske glasbe, da bi tudi njiju vsekakor značili za domačina. Omenjeno ljudsko tradicijo berlinski trio posodablja z abstraktnimi prijemi, ki zajemajo tragično bistvo pesmi, hkrati pa jih smiselno umestijo v urbano okolje 21. stoletja. Če Gordon svojo teatralno godbo še nekako spadajo na takšna gledališčna prizorišča, pa nas je med premorom tik pred drugim delom večera oblil občutek o neprimernosti ambijenta. Vsi, ki smo podrobneje seznanjeni z muziko zasedbe El Cat, vemo, da gre za zelo živo in ritmično glasbo, ob kateri poslušalec težko ostane negiben. Ta občutek se je ob začetku nastopa okrepil, naša predvidevanja pa so se potrdila. Težko obesedimo vzdušje tistega trenutka, najbolj primeren pa se zdi koncept voajerizma, toda ne v smislu izpolnjevanja seksualnih fantazij. Bolje šlo za potešitev nekakšne srednjerazredne hipsterske želje, da bomo potrjeni kot progresivni svetovljani, ki razumemo kompleksnost težav, z vidika zahoda tako imenovanih eksotičnih kultur. Prevladoval je občutek, da so bili glasbeniki postavljeni v izložbo, občinstvo pa jih je lahko v zasebnosti teme opazovalo z varne razdalje. Nelagodje glasbenikov na odru je bilo razvidno, ker najverjetneje niso vajeni igrati v takšnem ambijentu. Frontman Eyal El Wahab je prisotne tudi večkrat pozval, da naj se pomaknejo bližje odru, da njihovi koncerti niso namenjeni sedenju. Klaviaturist Galor Jefet se je celo pomudil med občinstvom, da bi prisotnim pokazal nekaj plesnih korakov. Toda tudi to ni najbolj uspelo, na pozive se je namreč odzvalo le nekaj najpogumnejših obiskovalk. Med temi poskusi oživljanja nemega občinstva se je na odru dogajala totalna tolkalna ekstravaganca, za katero je v prvi vrsti skrbel bobnar Lotan Jajiš, pogosto pa sta se mu pridružila tudi Jefet in El Wahab. Zasedba je predstavila kar nekaj tradicionalnih jemenskih pesmi, ki jih na studijskih albumih ne slišimo. Kot so dejali v Ereš intervjuju v našem studiju dan pred koncertom, imajo vnaprej začrten samo začetek koncerta, nato pa se spotoma odločajo, kaj bodo igrali. Ob zadržanih reakcijah občinstva so v drugem delu nastopa pričakovano posegli po hitih z zadnjega albuma Mute, vendar tudi skladbi Tislami, Tislami in La Wala nista uspeli sprostiti ozračja. Občinstvo je komadom namenilo gromke aplauze, da bi težko rekli, da se je zares uživelo v izjemen nastop tria. Kot rečeno, zato ni bilo nujno krivo občinstvo samo, temveč tudi ambijent, ki je precej omejil sicer iskreno navdušenje marsikaterega poslušalca. Trdimo lahko, da smo v torek iz prve roke izkusili, kako kulturne razlike pogojujejo dojemanje glasbe. Ambient koncerta je vidno presenetil tudi El Cat, glasbenike vajene nastopa v klubih in ne pred množico hipsterjev srednjih let, ki ob koncertu zamišljeno srkajo vino. Zasedba nas je obiskala z namenom ustvariti žur, obiskovalci pa so si zamislili umirjen večer svetovne glasbe. Občutek, da so prišli opazovati eksotično kulturo, se je potrdil tudi s tem, da so jih vse skozi označevali za Jemence. Glasbeniki izhajajo iz jemenske kulturne tradicije, a so odraščali v izraelskem Tel Avivu, kamor so sredi prejšnjega stoletja zaradi verskega preganjanja pobegnili njihovi jemenski predniki. Trenutno člani prebivajo v Estoniji in v Berlinu, mestu, ki bi Ljubljani lahko predal kakšno lekcijo glede pokroviteljskega dojemanja različnih kultur. Če bi razumeli kulturno ozadje njihove glasbe, zasedba ne bi nastopila v takšnem ambijentu. Zasedbi Gordon in El Cat sta na tem čudnem večeru potrdili vse hvalospeve, ki sta jih poželi z zadnjima ploščama in jih tudi presegli. Izvedba v živo je poudarila prvine, zaradi katerih se nam je že studijska godba obeh bendov urezala globoko v spomin. Vsekakor gredo pohvale Cankarjevemu domu, ki je omogočil, da smo muziko teh krasnih zasedb lahko doživeli v živo. Kritiko pa moramo nameniti elitističnemu razumevanju tako imenovane svetovne glasbe, zaradi česar se vzpostavlja imidž kvazi razgledanih hipsterjev. Kot vedno pa lahko imidž zgradimo precej hitreje, kot pa se približamo dejanskemu razumevanju. Pojavlja se torej vprašanje, ali takšna glasba vodi v templje tako imenovane visoke kulture, kjer jo umirjeno opazujemo iz nevidnega slonokoščenega stolpa. Da naj bi takšni koncerti sodili v domet visoke kulture, nam veliko pove tudi o stanju alternativnih prizorišč danes. Kot kaže, je alternativa vse bolj omejena zgolj na robate kitare in na eksperimentalno elektroniko. Vtise z koncerta zasedb Gordan in Elkad v klubu Cankarjevega doma je zapisal Gregor Žibert.
Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
A reš recenzijo, ne?